X'inhi l-kuxjenza? Kaptan ta' vapur imexxi l-bastiment tiegħu fil-baħar. L-esperatur jimxi f'desert solitarju u l-bdot jiggwida l-ajruplan tiegħu fuq saffi ta' sħab fis-sema. X'hemm komuni bejn dawn it-tliet persuni? Hemm l-użu ta' strument importanti li mingħajru kull wieħed minnhom jista' jiġi f'ħafna problemi, speċjalment jekk it-teknoloġija tal-GPS ma tkunx aċċessibbli. Il-boxla. Il-boxla jew il-GPS huma neċessarji biex tasal fid-destinazzjoni tiegħek. Dawn jistgħu jitqabblu ma' rigal prezzjuż li għalla tagħna. Il-kuxjenza. Mingħajr kuxjenza nkunu mitlufin bla direzzjoni. Il-kuxjenza meta ffurmata tajjeb tista' tgħinna nsibu triq tagħna u nagħmlu l-aħjar għażliet fil-ħajja. X'inhi l-kuxjenza? Meta noqogħdu naħsbu ftit niskopru li ġewwa fina hemm bħal vuċi li ma ħloqniex aħna iżda li xorta waħda narfu li għandna nsegwu u ngħixu fuqha. Fiha nsibu bħal leħen li dejjem isejjaħ għall-imħabba u allura jiggwidana biex nagħmlu dak li hu tajjeb u biex nevitaw il-ħażin. Dan ġej minħabba l-fatt li l-bnedmin għandhom f'qalbhom liġi imniżla minn Alla. Din insejħuha l-kuxjenza fi kliem ieħor il-leħen ta' Alla f'qalbna. U għalhekk li l-Konċilju Vatikan it-Tieni fil-Kostituzzjoni Pastorali Gaudium et Spes jgħidilna fil-font tal-kuxjenza tiegħu il-bniedem jaraf liġi li ma jagħtihiex u lilu nnifsu imma li huwa għandu jobdi. U l-leħen tagħha li dejjem jgħidu biex iħobb u jagħmel it-tajb u jaħreb il-ħażin, meta jeħtieġ jgħidlu ċarġu qalbu għamel dan, aħrab dak. Il-bniedem għandu tassew liġi miktuba minn Alla f'qalbu. Il-kuxjenza hija ċ-ċentru l-aktar moħbi tal-bniedem u s-santwarju fejn hu jinsab waħdu ma' Alla u fejn il-laħen ta' Alla jinstema' ġofina. Permezz tal-kuxjenza insiru nafu b'manjiera tal-aġeb dik il-liġi li għandha l-milja tagħha fl-imħabba ta' Alla u tal-proxxim. Din il-kuxjenza fil-persuna tagħna għandha rwol li tiggwidana fil-mument xieraq biex nażlu t-tajjeb u biex nevitaw il-ħażin. Għalhekk, il-kuxjenza tgħinha nieħdu d-deċiżjonijiet tagħna u nagħmlu wkoll għażliet tajbin. Il-kuxjenza twassalna biex narfu x'inhi l-verità għaliex meta nisimgħuha nistgħu ngħidu li nkunu qegħdin nisimgħu lil Alla jitkellem. U dan iwassalna dejjem għal dak li hu tajjeb u veru. Il-kuxjenza hija wkoll dik l-għodda li biha aħna narblu sew dak li nkunu qed nagħmlu jew li nkunu se nagħmlu, kif ukoll tgħinna nirriflettu fuq dak li nkunu diġà għamilna. Dan il-mod nagħmlu evalwazzjoni ta' dak li nkunu qed nagħmlu f'ħajjitna. F'dak kollu li naħsbu, ngħidu, nagħmlu u niddeċiedu li ma nagħmlux, għandna bżonn naraw dak li Alla jrid minna għal ġid tagħna u tal-oħrajn. Huwa importanti li biex nagħmlu dan inħallu ħin fil-ġurnata fejn nirriflettu fuq dak li jkun qed jiġri ġewwa fina u noqogħdu attenti magħna nfusna. Dan ifisser li nitalmu nieqfu u neddedikaw ħin biex nisimgħu u nsegwu l-vuċi tal-kuxjenza tagħna. Il-kapaċità li nieqfu u nirriflettu fuq il-ħen tal-Alla f'qalbna rridu nkabruha fina għaliex il-ħajja tagħna bil-ħafna attivitajiet tagħha spiss fixkilna u ma tħallinix spazju biex neżaminaw lilna nfusna u dak li qed jiġri fina. Irridu niftakru li Alla huwa preżenti fil-ħajja tagħna u jrid ikun parti f'dak kollu li aħna nagħżlu li nagħmlu. Dan għandu jgħinna aktar biex nieħdu r-responsabilità ta' dak li nagħmlu. Jekk il-bniedem jagħmel xi forma ta' ħażen, il-kuxjenza, ħafna drabi, ngħidu li tniggiżna għax qiegħed tista' turina l-verità. Meta twassalna li nafu li żbaljajna u nintebħu li għandna xi ħtija, hija twassalna biex nitolbu l-maħfra li għandna bżonn u bekk, b'deċiżjoni ħilsa tagħna, nerġgħu naqbdu d-direzzjoni t-tajba fil-vjaġġ tagħna fuq din l-art. Aktar ma nikbru, iktar id-deċiżjonijiet isiru diffiċli għaliex is-sitwazzjonijiet jitbidlu. F'dawn is-sitwazzjonijiet aħna rridu nagħmlu ħilitna biex narfu l-aħjar deċiżjoni b'għajnuna tal-virtujiet kardinali: l-ħaqal, il-qies, il-qawwa u l-ġustizzja, billi nieħdu parir tajjeb u fuq kollox b'għajnuna tal-Ispirtu Santu. Huwa fi dmir tagħna li niffurmaw il-kuxjenza tagħna sabiex din tkun tista' tagħtina parir tajjeb. L-edukazzjoni tal-kuxjenza huwa xogħol li jrid isir tul ħajjitna kollha. Minn meta nkunu tfal, kemm fil-familja u kemm fl-ambjent tal-iskola, nibdew nitgħallmu x'inhu t-tajjeb u x'inhu ħażin u x'jixtieq Alla minna permezz tal-kelma tiegħu. Matul il-ħajja tagħna, aħna nikbru fl-użu tar-raġuni u tar-rieda ħilsa permezz tal-grazzja u tal-imħabba. Il-kuxjenza wkoll tkun iffurmata u edukata pass pass. Ix-xogħol tal-kuxjenza narah ċar meta nħossu sens taħtija u mistħija wara li nkunu nqasna. Il-kuxjenza mhux biss niggiżna meta nkunu fil-ħażin, iżda wkoll tnissel fina sens ta' paċi meta nagħmlu t-tajjeb. Biex jgħinu l-itfal jiffurmaw il-kuxjenza tagħhom sew, kemm il-ġenituri u l-familja, kif ukoll il-knisja u s-soċjetà, għandhom jgħinuhom ukomplu l-formazzjoni tagħhom permezz tal-iskoperta kontinwa ta' dak li hu veru u ta' dak li hu tajjeb. Dak li hu veru u tajjeb fil-kuxjenza issibu fil-kelma ta' Alla. Għall-formazzjoni ta' kuxjenza nisranija, tajjeb niftakru parir qasir u tajjeb ta' Omna Marija. Għamlu kull ma jgħidilkom.